Txernobil zentral nuklearraren itxiratik 25 urte bete direla nuklearren arazoa pilpilean dago, hemen etan. Eta gaurko solasaldian horretaz hitz egiteko telefonen bestalde Josu Larrinaga dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Egunon, Josu.
Egunon.
Eta ongi etorria berriro Ibaizabal irratsaiora.
Bueno, posten gara, bueltatu izanaz eta danatarako prez.
Ba, dos, mila esker. Zentral nuklearrak aipatu ditugu, berriro, hogeita piko urte pasa eta gero, pilpilean, bolo-bolo, buelta-bueltaka, zergatik hori?
Bueno, alde batetik eta guri dagokigunez, edo gure hurbilean, edo gure inguruan daukagunez, ba, hor dago Garoña, ezta, Burgosen, Gasteizetik oso gertu, eta oro har Euskal Herri osotik oso gertu, Larregi gertu nahi genuken erako, ezta. Bueno, ez de, da kontua hurbiltasuna eta urruntasuna, guri ez balitz, ba, beste batzuei tokatuko litzaieke. Eta, bueno, hor dago, ba, nolabait Garoña izteko kanpaina berria, eta nolabait, bueno, gai hori dago pilpilean, nolabait orain dela urte bete, gutxi gora bera, ba, gobernu, Espainiako gobernuak filtratu zuelako Garoña iztekotan ari zirela. Eta gero, ba, badaukagu panorama orokorra, ez da, ba, nolabait hori gertatu zela, ba, nuklearren aldeko diskursoa berpisten ari den momentu batetan.
Momentu horretan esaten duzun bezala nuklearren aldeko diskurtsoa duela zenbait hilabete ari da berpisten, hor besteak beste Alemaniako Merkel edo Tony Blair, El Paisek ere sekulako tabi bota ditu, aldaketa klimatikoaren aurrean batzuen ustez alternatiba nuklearra da, garbia delako eta bar, ze uste duzuzuk?
Bai, bueno, horrela da, esaten dute, ba, nuklearrek ez dutela inbeste laguntzen zera aldaketa klimatikoa, ez dutela CO2 botatzen, eta nolabait, ba, bueno, horretaz baliotu da nuklearren aldeko lobia, nazioarteko lobia, ba, horretan ba, diskurso berriro berpisteko eta kalera, eta bueno, kalera medioetara ateratzeko, ez da, egia da ere incluso, ba, bueno, ba, orain arte nolabait ekologistatzat hartutako zientifiko batzuk ere horretan lagundu dutela. Ba, bueno, horrei kontutan hartu behar da aldaketa klimatikoarekin bapatean sartu garela ere alako mezu katastrofista asko jasotzen ari gara, eta bapatean, bueno, ez hori oso importantea da, eta horrela da, ez da, eta batez behere, nire ustez, ekologismotik eta ere elikatu da diskursori, baina, bueno, ba, batzuk katastrofismo horrek eraman da, ba, bukatu dut esan ez, bueno, ba, orduan nolabait transiziozko aukera bakarra, aukera energetiko bakarra nuklearrak dira. Hombre, horrela ahaztu egiten da edo ahaztu egiten dira nolabait nuklearrek dituzten bi problema handiekin, ez da, bi problema saiestezinekin. Bi problema horiek dira, alde batetik hondakinak, eta beste alde batetik ba, dakartzaten arrisko handiak, ez da, istripu bat egonez gero, ba, bueno, gogoratu behar da zer gertatu zen batez be Txernobilen, baina hor lehenago egon zen Harrisburg bebai, eta uda honetan ere Japonian egon da sekulako istripua munduko zentral nuklearrik handienean, eta nola baitori eta gero berriro badirudi alako itzalpen informatibo bat dagoela, bai istriporren ondorioei dagokienez, bai orokorrean badirudi ere nuklearren aldeko diskursori berriro apaldu dela nola baita, ezta? Ba, bueno, gogoratu behar da, Japoniako zentral nuklear horren kasuan, lehenengo momentutikan, betiko moduan, hasi zirela esanez, ba, bueno, kalte gutxi izan zirela, kontrolatuta zegoela, baina gero, urrengo egunetan, ba, nola baita, ametitu behar izan zuten, ba, urpillo bat kutsatuta zegoela, eta ondorioak, nola baita, IES radioaktiboaren ondorioak nahiko larriak zirela inguru hurbilean gutxienez. Gero, esan bezala, alako itxalketa bat egon da, eta oso gutxi jakin da horri buruz, jakingo dugu segurazki apurtxo bat aurrerago, eta nolabait informazio fidagarriak agertuko dira, baina oso esanguratsua da nire ustez, ba, bueno, zelan hor bapatean danak mutu bilakatu dira, ezta? Ez dago ez informaziorik istriporri buruz, baina ez dago ere nolabait diskursori egunean egunero mediotan, segurazki jakin dakitelako gauza bati buruz hitz egiten badute, besteari buruz ere hitz egin beharko luketela, claro.
Kontuen hartuta ere, gai radioaktiboen, bueno, arazo, larria, milaka urte, emango baitute hoiek bizirik, eta oso toksikoak eta kutsagarriak direla.
Hori da, bigarren arazo ondia, ez da? Nola baita hori da, gure zibilizazioaren, simbolo, gure zibilizazio industrialaren porrotaren simbolo ondia da, ondakin radioaktiboena, ez da? Jakin dugu nola ekoiztu hondakin hoiek edo nola ekoiztu energia nuklearra hondakin hoiek sortuta, baina orain ez dakigu zer egin hondakin hoiekin. Milaka urtetan, milioika urtetan zehar erradiaktiboak oso arriskutsuak izaten segituko dute, baina nolabait hoiek kontrolatuta, ondo gordeta, biltegi berezi batzuetan gorde behar dira, eta hor estatu bakoitzak edo egiten du alduena, ezta? Estatu batuetan adibidez, halako biltegi zentralizatuak egiten ari dira, hor dituzten basamortuetan edo basamortutako lur batzuetan, non lehen egin ziren ere bomba nuklearrak erabiltzeko frogak eta bar, ezta? Eta hori nolabait, halako lekuetan biltegiak egiten ari da, eta adibidez topatzen ari den problema da, nola seinalatuko dugu hau, nola markatuko dugu hau, milaka urte barru hemen jenderik badago oraindik jakin dezatela hau arriskutsua da, hau arriskutsua dela, ezta? Eta beste leku batzuetan, kasu estatu espainiarrean kasu, sekulako polemika dago, nolabait nahi delako edo halako biltegi bat eraiki eta aber nor dagoen prez hori onartzeko beretze ondoan, ezta? Eta bitartean, biltegi provisionaletan edo gordetzen ari da. Esan behar da, Garoñara bueltatuz, Garoña itxiko balitz, eta nolabait hori izan daiteke, gertu edo, dagoela, eskuragarri dela, Garoña edo Garoña inguruak eukiko luke, zenbaki asko eukiko luke, nolabait biltegi hori jasotzeko. Orduan hor nolabait esaten den moduan astoa saldu eta burro erosi egingo genuke, ez da? Baina horrela gertatzeko arriskua ere badago.
Garoñarekin jarraituz, Josu, esan behar dugu lehenik eta behin oso zarra dela zentral nuklear hori, beste aldetik urtero zenbait matxura izaten dituela eta Gasteiztik gertuegi dagoela.
Horrela da, estatuan dagoen zaharrenetakoa da eta horregatik nola bate Zapaterok agian irabaztea espero ez zituen hauteskunde orain dela ia lau urteko hauteskundetan agindu zuen bere programa elektoralean nuklearren itziera kontrolatu bat egingo lukeela eta gero nolabait hori betetzen hasi behar izan da eta horregatik nolabait gobernuak berak filtratu zuen Garoña iztekotan ari zela, ezta? Eta horregatik ere berpiztu dira kanpainak hori egiaztatzeko edo hori egia bilakatzeko. Esan bezala, zaharrenetakoa denez, normala da hortik astea eta hori da, oso populazio handia dauka, oso inguru hurbilean, ezta? Egia da bai, inguru hurbilean eskualde nahiko errurala eta nahiko populazioa galtzen ari dena dela eta horretaz baliatzen dira ere, adibidez hori, hainbat udalekin eta udal txikiekin eta presioa egiteko, hor dauden lanpostuak gero nola mantendu, hortago nolabait hori biltegi hondakin erradiatiboen biltegiaren mamua agertzen da hor, ezta? Baina bitartean esan behar da Garoñak segitzen duela funtzionatzen, zuk esan bezala urtero dituela matxurak, oso zarra dela eta horregatik ere gerota urgenteago dela, gerota premiazkoagoa dela Garoña iztea. Ze nolabait arriskuak ere bidarkatzen dira, ezta? Eta gerta daiteke, azken momentuan paradogikoa litzateke, baina zergatik ezin gerta, ezta? Alik eta gutxien geratzen danean Garoña izteko, istripu handi bat gertatzea eta sekulako tragedia gertatzea, ezta?
Garoña baino gertuago Bilbotik Bederen Lemoiz dugu, duela 25 urte gutxi gora bera itxi egin zuten. Ba, zentral nuklear eraikitzeko egitasmo hori dena den, memento honetan, Iberdrolak, teorian eta praktikan lurraren jabeak, beste zentral bat erakin nahi du, eta Eusko Jaurlaritza ematen du ados dagoela.
Bai, zentral termikoa. Energia elektrikoa sortzeko termikoaren bidez, ezta. Bai, Lemoizkoa kuriosoa da, bueno, kurioso, hor dago eraikina praktikamente bukatuta, eraikina mantendu dute, eta mantendu dute orain dela gutxi arte mantendu zen, incluso kontrol polizial izugarria handia horren inguruan, eta mantendu egiten da. Eta orain dela urte batzuk egon zen nola baiteko debatea, orain dela laupagoz urte, zer egin eraikin horrekin, eta horre diputazioan ari ziren batzuk ba, alako ideia batzuk aurreratu zituzten, ba, horre parke tematikoak egiteko, edo ba, oso leku demonioa da horretarako, ez da, oso txarto komunikatuta dago, nahiko apartatuta dago Bizkaia denerako, hau da, ez du ematen alako zientziaren museo bat edo zientziaren parke tematiko bat egiteko, edo horrelako ez du ematen nire ustez baldintzarik, baina hori nolabait ere izan zen ba, kezko kortina bat, ez da, ze, bueno, egon zen horren inguruan saltzapurtzo bat, baina horrela geratu zen, eta gero gertatu izan dena izan da, bueno, ba, Iberdrola azkenean mantendu du horren jabegoa, eta danok ordaindu diogu hor inbertitu zuena obretan, danok ordaindu diogu, hau da, elektrizitatearen errezibaren bidez, ordaindu dugu partida berezi bat hori ordaintzeko eta mantentzeko, eta orain, ba, pentsatzen ari dira zentral termiko bat egin, ez da? Hau da, nolabait zirkuloa izten da, eta berriro bueltatzen gara, ba, zentral termiko batek, zigurazki, ba, areagautuko luke ondino gehiago aldaketa klimatikoa, kutsatuko luke ingurua, eta, bueno, gogoratu behar da, Bizkaian josita gaudela alako zentral termikoekin, eta gainera, gero eta ozenago esaten dela, bazken finean, gazaren merkatua hasiko dela problemak emoten, petroleorenak emoten duen bezala, eta nolabait badira energia iturri batzuk jadanik ba, agortze bidean daudenak, ez da? Berriro topatzen gara betiko problemarekin, nola sortu energia eta nola bermatu ba, elektrizitatearen suministro bat, ez da? Ba, bueno, ba, horretarako hausnarketa orokorra egin behar dugu eta pentsatu behar dugu, segurazki ezin dugula segitu konsumitzen dugun moduan, askozaz gutxiago konsumitu behar dugula, eta gero ba, energia berriztagarrien erronka komplikatua hor dagoela, baina beste irtenbide guztiak, irtenbide faltsuak direla, eta dauden arazoak areagotu edo aldatu, baina berdin areagotu egiten dituztela, bai nuklearrak, bai termikoak, ez da.
Alde batetik aldaketa klimatikoa dugu, horri lotuta besteak beste CO2ko emisioak gaurko eremuari jarraituz, beste aldetik gure beharrak, ez da esan duzun bezala, gutxiago ekoiztu eta garbiago. Hor dugu besteak beste Eusko Jaurlaritzaren azken kanpaina, 44 aholku buelta emateko dio, baina horrek zertarako balio du, bien bitartean praktikan kustu kontrakoa egiten ari direnean.
Hori da, problema da, nolabait egiten direla kanpaina hoiek, ba, hor daudelako Kyotoko helburu batzuk, eta nolabait hori bete behar delako, eta inguramen zailan benetazko kezka dagoelako horrekin, baina gero bestalde batetik hemen energiaren negozio zundia da, eta hor dauden lobby indartzuek, ba, segitzen dute hor bultzatzen, eta nolabait hor dago, ba, sekulako kontraesana, ez da? Eta gero, nik esango nuke, bueno, ba, Jaurlaritzaren hainbat eta hainbat ekiminetan ikusten dela argi eta garbi, ez dagoela inolako sensibilitaterik aldaketa klimatikoarekin, eta nolabait beste eredu energetiko, eta bueno, beste eredu energetiko batera joaten bagara, beste gizarte eredu eta beste eredu ekonomiko baterantz ere joan behar dula, ez dago remediorik, bata bestearekin lotuta dago, ez da, eta bueno, hori egiten ez dugun bitartean, hausnarketa hori egiten ez dugun bitartean, ba, jai daukagu alako kanpainak egiten dira, eta azkenean, bueno, ba, sortzen badute sensibilizazioa jendearen artean, esan behar da ere nolabait erruduntasun komplejo bat sortu aldutela, jende askoren artean, eta esan behar da, bueno, danok egin behar dugula gauza asko, gure konsumoa maila guztietan murriztu edo hausnarketa bat egin horren inguruan, baina ez gaitezen engainatuak izan, eta kontutan arrezagun, ba, bueno, ba, nola baita hemen agintea eta boterea dutenek hoiek ere gidatu behar dutela hau, eta ez halako jarrera hipokritekin, ez da.
Bukatzeko, Josu, nuklearren aldeko diskurtsua berpisto dute herrialde batzuetan, nuklearrak eraikitzeko asmoz jakina, baina ez herrialde guztietan, esaterako Iranen edo Iparkorean.
Bai, bai, horrela da, bueno, hori beste kontu, bueno, kontu bat, beste kontu bada, ez da, bada kontu bat, baina, bueno, bada nola bait, horre, nik esango nuke, kuriosoa dela, alako herrietan, alde batetik badagola diskurso, oso diskurso fuerte bat, ba, mendebaldeko eredu zibilizatorioaren kontra, nolabait modernitatearen kontra, baina gero errepikatu egiten direla modernitate mendebaldar horren akatzak, ba, errepikatu egiten dira bertan, ez da? Eta nolabait, ba, bueno, boterean daudenak eta boterea hori mantendu nahi dutenak, ba, gerrarako prestatzen dute, ba, energia nuklearra, ez da. Beste alde batetik ikusten dutelako posibilitatea erasotuak izateko, ez da. Hor, bueno, egon ziren momentu batzuetan nuklear armak ez ahonditzeko eta ez anisteko protokolo batzuk, tratatu batzuk, nazioartekoak, baina, bueno, esan behar da, lehenengo eta beinena hori ez betetzen estatu batuak direla, ezta? Eta orduan, ba, bestek egiten dute, ba, nolabait estatu batuek egiten dutena mimetizatzea eta egitea, ba, kontrako bidean, ezta? Baina nolabait nik esango nuke beste gauza bat, pensalari askok eta esan dute nolabait energia nuklearra oinarritzat daukan gizarte bat izango litzatekeela oso gizarte militarizatua eta oso kontrol sozial zorrotza eukiko lukeena, nolabait ere instalazio hien segurtasuna bermatzeko, ez da, eta kasu honetan esango nuke, ez dakit zer izan zen lehen oioa ala rautza, baina nolabait badirela ere erregimen batzuk oso totalitarioak, oso autoritarioak, eta zentzu horretan oso ondo etortzen zaiela edo nolabait oso ondo egokitzen zaiela alako energiak eta alako teknologiak erabiltzea, ez da.
Josu Larrinaga, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta soziologoa. Mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta hurrengo arte.
Bale, ba, hurrengo arte.
Agur.
Agur, bai.